2. Mosebog, kapitel 17, vers 1. Folket går rundt i ørkenen. Og det er selvsagt, når man går rundt i en ørken, opstår der problemer. Der opstår problemer med mad. Der opstår problemer med, hvor man skal bo. Og der opstår problemer med, hvad man skal drikke. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været tørstig. Har du virkelig, virkelig tørstet? Noget af det nærmeste, jeg har kommet, det var engang, min familie og jeg var på ferie i USA. Og vi var ved Grand Canyon, og Grand Canyon, det er den verdens største kløft. Noget med 15 kilometer bred på nogle steder, og fra toppen af den til bunden er der nærmest en hel kilometer, man kan på få steder vandre ned af klippesiden, og det er ikke lodret, men det er godt nok tæt på. Da vi derfor mange år siden skulle, var vi i Grand Canyon, der var det meningen, vi skulle gå ned til bunden, op for toppen. Og der stod, lad være med at prøve på at gå ned til bunden, uden at have en gallon water per person. Og det er altså cirka 4 liter vand per person. Ja, hvor det var det fint, når vi havde 4 liter vand til 4 mennesker. Så vi satte ud på den her vandretur. Det var kun nedad, og nedad, og nedad, og nedad. Og da vi var nået et par timers gang nedad, og der stadig var lang vej ned, for ikke at tale om, at vi skulle hele vejen op igen, havde vi ikke mere vand. Og vi løb tør for det. Og det, at vi ikke havde mere vand, gjorde, at vi var nødt til at vende om. Derpå på halvvejen, der måtte vi sige, det her, de havde ret, vi må give dem ret. Do not attempt to reach the bottom without a gallon of water per person. Det skulle man bare ikke, og det fik de altså ret i, selvom vi tænkte, skal vi nok lige. Så der var vi rigtig tørstige, og vi var uden vand. Der findes en tørst, som er anderledes, og alligevel er der visse ligheder, nemlig tørsten efter Jesus. Tørsten efter fællesskab med Gud. Og det, der er så fantastisk ved den tørst, det er, jo mere vi drikker, jo mere tørster vi efter ham. I har sunget sangen, og I har måske endda læst salmen 42. Som en hjort skriger efter vand, så længes jeg efter dig, o Gud. Det er der, hvor at det bliver virkeligt. Der, hvor vi siger, mit hjerte skriger og råber efter den levende Gud. For jeg tørster. Jeg tørster. Noget andet, der sker, når vi går rundt i ørkenen, og vi mangler mad, og vi mangler vand, det er, at der er problemer, der dukker op. Problemer er ikke forkert. Problemer er ganske naturlige. De opstår hos os alle sammen. Og hvis du føler, at dit liv kører derudad lige nu, så bare rolig. Problemerne skal nok komme. Det kan vi være ganske sikre på. Det er ikke forkert at have problemer. Det er, hvad vi gør med de problemer, når de kommer. Og nu skal vi se på nogen, der havde et problem. De havde et problem med tørst. Og vi skal se på, hvad de gjorde med det, da det problem kom. Vi skal se på 3 ting. Vi skal se på folkets kurs. Vers 1. Vi skal se på folkets klage. Vers 2, 3 og 7. Og vi skal se på Guds klippe. Vers 4-6. Så folkets kurs, vers 1. Folkets klage, vers 2, 3 og 7. Og Guds klippe, vers 4-6. Lad os læse hele afsnittet sammen. Der står, på Herrens befaling brød hele israeliternes menighed nu op for Sins ørken og drog videre fra sted til sted. De slog lejr i Refidim, Men da folket ikke kunne få vand at drikke der, rettede de anklage mod Moses og sagde, skaff os vand at drikke. Moses svarede, hvorfor retter I anklage mod mig? Hvorfor udæsker I Herren? Men folket tørstede efter vand, og de gav ondt af sig mod Moses og sagde, hvorfor har du ført os op fra Egypten, så du lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst? Moses råbte til Herren, hvad skal jeg stille op med dette folk? Nu stener de mig snart. Da sagde Herren til Moses, tag nogle af Israels ældste med dig og gå frem foran folket. Tag den stav, du slog på Nilen med i din hånd og gå. Der på klippen ved Horeb vil jeg stille mig foran dig, og når du slår på klippen, strømmer der vand ud af den, så folket kan drikke. Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste, og han kaldte stedet Massa og Meriba, fordi israelitterne kom med anklager, og fordi de udæskede Herren og sagde, er Herren hos os eller ej? Lad os først se på folkets kurs i vers 1, hvor at vi ser, at det er på Herrens befaling, at de drog op for sin ørken. De havde vandret rundt i op imod et år, og, eller i løbet af det her år i hvert fald, og vi ved ikke præcis, hvornår i løbet af det første år de er, men vi ved fra 4. Mosebog 33, vers 2, vers 12, at fra sidst vi mødte dem, der hvor de lander i sin ørken, der står i 4. Mosebog 33, at de brød op for sin ørken og slog lejr i Dofka. De brød op for Dofka at slå lejr i Alush. De brød op for Alush og slå lejr i Refidim. Der kunne folket ikke få vand at drikke, og de brød op for Refidim og slå lejr i Sinais ørken. Så vi ved fra sidst vi så dem, dengang de klagede over, at de kunne få mad, der er der et par lejrpladser ind imellem. Refidim, der hvor de er nu, det betyder formodentlig et hvilested. Men hvilket slags hvilested? Et hvilested, hvor der ikke er vand. Der er ikke meget hvilested over det. Vi ved også, at Refidim ligger i Horeb. Den opmærksomme læser vil have erfaret, at Horeb, det er også det Sinais bjerg kaldes. Horebs bjerg. Det betyder ikke, det er det samme sted. Det betyder blot, at Sinai-bjerget, der hvor Moses fik de 10 bud, ligger også i området Horeb. Det vil sige, det vil være det samme som at sige, at det ligger på Sjælland. Men det kan godt være, at de 10 bud bliver givet i Hillerød, men at klippen det er i Frederikssund. Bare for at fyre et eller andet af. At det behøver ikke være det samme sted, for at det ligger i et bestemt område. Og derfor kan man godt kalde hele bjergets område for Horebs bjerg. Nogle mener, at Horeb og derved også Refidim-klippen lå lige ud for Katharina-klosteret. Ved du, hvad Katharina-klosteret er? Det er det kloster, der ligger ved foden af Sinais bjerg. Det er kloster, hvor at det ældste manuskript af det Nye Testamente er fundet. Det kloster, som blev bygget der, blot få hundrede år efter Jesus. Man mente, at klippen lå derved. Det er meget, meget, meget utænkeligt, at det var der. Det har formodentlig været et stykke før. Israelitterne brød op på Herrens befaling. Kan I huske Abraham? Patriarken Abraham. Hvor kom han fra? Fra Ur i Kaldæa. Og vi læser i Hebræerbrevets 11. kapitel og i det 8. vers og fremad, at han blev kaldet til at bryde op og drage til et sted. Og han vidste ikke, hvor han skulle hen. Og imens han gjorde det, står der videre, der havde han ikke sit blik imod det sted, hvor han skulle hen, men der står, han havde sit blik imod den himmelske by. Hvis skaber og grundlægger er Gud. Da Abraham drog afsted, der havde han ikke sit blik på det midlertidige, han havde sit blik på det evige. Og jeg er sikker på, at du ved, at i Filipperne kapitel 3, vers 20, der står, at vort borgerskab er i himlene. Vort borgerskab er i himlene. På vores rigtige pas, der står ikke, at vi er en borger af Danmark. Der står, vi er en borger af himlen. Og det betyder, at uanset hvad der sker her på jorden, så er det midlertidigt. Det er der, vi virkelig hører hjemme. Det er derfor, at den måde, som patriarkerne levede på, patriarkerne, det er bare et andet ord for fædrene, det vil sige Abraham, Isak og Jakob, de var beduiner, de boede i telt, og de drog fra sted til sted. Det var midlertidigt. Det var en midlertidig bolig, de havde. Og senere her i ørkenen var det en midlertidig bolig, de havde. Og uanset, og mærk det mine ord, uanset hvor vi slår os ned i den her verden, så er det en midlertidig bolig. Må vi have vores blik på den himmelske bolig, hvis skaber og grundlægger er Gud? Gjorde de det rigtige? Var de på den rigtige kurs? Ja. De brød op, når Gud sagde, de skulle bryde op. De fulgte ham, når Gud sagde, de skulle følge ham. Og alligevel var der noget, der ikke stemte overens. For når der opstod problemer, når de blev tørstige, så brokkede de sig i stedet for at gå til klippen. Klippen, siger du? Bare vent, I skal nok få forklaringen. I stedet for at se hen til Gud, så de på deres problemer. Det er ligesom Peter. Husk ham, der på vandet, da han gik rundt. Da Peter rent faktisk gik på vandet. Imellem bølgerne, så længe han havde sit blik på Jesus, gik han på vandet. Men så snart han tog sit blik væk fra Jesus og så på vandet, så sank han. Det er også det, de gør her. Og det er også det, vi gør. Vi kan være på den rigtige kurs. Vi kan sige, Jesus, jeg ønsker at leve mit liv for dig. Og alligevel have misforstået noget fundamentalt. Vi kan også godt tage den et skridt yderligere og sige, vi kan se ud, som om vi gør det rigtige. Vi kan have vores bibler. Vi kan bede. Vi kan høre kristne lovsang. Vi kan gå i kirke hver evig eneste søndag. Vi kan se ud, som om vi er på den rigtige kurs, og alligevel have misforstået noget fundamentalt. Så det var folkets kurs. Lad os se på folkets klage. For det, som folket gør, det er, at de kræver Guds forsyning. De kræver Guds forsyning. Der står, at folket kunne ikke få vand at drikke. Og det er ikke engang første gang, at vand havde været et problem for dem. Kan I huske Marta? Det betyder bittert. Dengang vandet var bittert, og Gud gjorde det sødt og godt igen, så de kunne drikke det. Gud havde ikke engang sørget for, at de fik vand. Nu var de tørstige, og de manglede vand. Og så klager de sig. Vi er kommet herud i ørkenen for at dø af tørst. De krævede Guds forsyning. Det er et kendt fænomen, at i vores behov, vores vigtigste behov, det er behovet for at trække vejret. Det kan vi godt nok ikke lade være med ret mange sekunder ad gangen, så er vi færdige. Dernæst må behovet for vand komme. Det er ganske få dage, vi kan leve uden væske. Og derefter så kan vi leve noget længere uden mad og omsorg og forskellige andre ting. Men behovet for luft og dernæst behovet for vand. Behovet for vand er så essentielt, at det blot er få dage, vi kan leve uden. Og det er en seriøs ting. vand, mangel på vand er en seriøs ting. Men manglen på et liv med Jesus er endnu mere seriøs. Hvis vi tørster og prøver på at slukke vores tørst med alt muligt forkert, så bliver den aldrig slukket. At jeg så tror på, at jo mere Jesus vi indtager, jo mere vil vi have, det er så en anden ting. Men vi kan forsøge at slukke vores tørst med den her verden. Hvis israelitterne der i ørkenen havde sagt, vi prøver på at slukke vores tørst med sand, og de havde drukket sand, jeg ved godt, det virker absurd, men forestil jer, at de var så tørstige, de forsøgte at slukke deres tørst med sand. Så skulle der godt have været blandet meget sukker i, før de kunne have lavet det til en god sandkage, ikke? Og selv der vil det aldrig have slukket deres tørst. Aldrig. Og du ved godt, og jeg ved godt, at når vi forsøger at slukke vores åndelige tørst med de ting, som er i den her verden, med materielle ting, med en eller anden position i form af en uddannelse, i form af en stilling i et firma, når vi forsøger at slukke vores tørst med de ting, så vil vi tørste igen. Det er det, som Jesus sagde til kvinden ved brønden der i Johannes kapitel 4. Hvis du drikker det her vand, så vil du tørste igen. Men jeg kan give dig levende vand. Og hvis du drikker det, vil du aldrig mere tørste. Overalt i dit liv, som ikke er Jesus, sæt et skilt. Ikke et fysisk skilt, men et skilt, som du har inde i dit hoved. Når du kigger på det, så siger du, hvis du drikker det her, så vil du tørste igen. Jeg kan godt huske for 2 år siden, da jeg flottede mig og købte det her fantastisk flotte store fjernsyn. Jeg tænkte, wow, det er helt fantastisk. Det er bare godt. Nu er, jeg vil ikke sige lykken er gjort, men det var sådan, wow, det er altså ret godt det her. Den anden dag var jeg hos min onkel, han havde et endnu større fjernsyn, 50 tommer i stedet for 40 tommer, og det var helt flat. Og så tørstede der et eller andet i mig igen efter et fjernsyn. Og det der, det fungerer altså perfekt, og det fejler absolut ingenting. Det kan være et fjernsyn. Det kan være et forhold. Det kan være hvad som helst. Hvis vi tager del af det, det er ikke forkert at tage del af de ting, men det er forkert at tro, at det vil slukke vores tørst. En hobby. Alle de ting. Hvis vi tror, at de ting vil slukke vores tørst, hvis vores arbejde vil slukke vores tørst, aldrig i evighed. De havde glemt. Husk, de kræver Guds forsyning. Ligesom os, så er der en eller anden blokering i deres små ærtestørrelseslignende hjerner. For det er kun i det forrige kapitel, at Gud har ladet brød regne ned fra himlen. Og det gør han hver eneste dag. Undtagen om shabbaten. Sabbaten, lørdagen. Men dagen før har de dobbelt så meget. Hver eneste dag sørger Gud for dem. Hver eneste dag giver han dem mad at spise. Åh, nu tørster vi. Hvorfor? Og du og jeg, vi ligner dem så meget. Vi kan kun trække på smilebåndet. At vi ved, at Gud tager hånd om os. Men vi kan have glemt, hvad han gjorde for os i går. I det sidste kapitel af vores liv. Der hvor han sørgede for os. Og så kan vi stå i dag, og så kan vi sige, åh Gud, nu har vi ikke noget vand at drikke. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Så de kræver Guds forsyning. De fornægter Guds beskyttelse. Prøv at se i i vers, hvad bliver det? 3, det er midten af vers 3. Hvorfor har du ført os op fra Egypten, så du lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst? Hvorfor? Igen, Gud har beskyttet dem igennem de 10 plager. Gud har beskyttet dem igennem det Røde Hav. Skulle han ikke også kunne beskytte dem ved at give dem vand? Så de fornægter Guds beskyttelse. Derudover så betvivler de også Guds tilstedeværelse, og det er der, jeg godt lige vil vise jer noget nede i vers 7. Moses tager og kalder stedet, som hed Refidim. Han kalder det for Meriba og for Massa. Og de to ord betyder, at de udæsker og de anklager. De udæsker og de anklager. At udæske, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der bruger det ord til daglig, men at udæske, det betyder at friste. Så de frister Gud. Og de frister Gud ved at sige, åh Gud, kan du tage hånd om os? Kan du gøre det her? Kan du virkelig klare det her? Og derfor så kalder Moses stedet Massa, som betyder fristet, og Meriba, som betyder strid. De gjorde deres hjerter hårde, og det er det Hebræerbrev taler om i det tredje kapitel, at de gjorde deres hjerter hårde på det her sted. Og så står der, er Herren hos os eller ej? Det er det, de har sagt. Ikke nødvendigvis med deres ord, men med deres handlinger. Helt ærligt, hvor dum har man lov til at være, tænker vi. De ser skysøjlen om dagen og ildsøjlen om natten stå foran dem. Det Røde Hav er kløvet. Og alligevel kan de sige, er Herren hos os eller ej? Men husk, at så mange mennesker, de siger, hvis jeg bare kunne se Gud, så vil jeg tro. Men det passer ikke. For der var masser af mennesker, der så Gud, den dag han hang på et træ, der lidt uden for Jerusalem. Og alligevel så troede de ikke på ham. Det er ikke det, der skal til. Der skal det til, at dit hjerte åbnes for de åndelige ting. Det er det, der skal til. Så vi har set, at folket har en kurs, og at folket, de klager. Men nu ser vi også Guds klippe. Der i vers 4-6, der ser vi, at Gud han har en løsning, som er langt anderledes end det, vi kunne forestille os. Vi kunne forestille os, at der var en brønd allerede, som de ikke kendte til. Men Gud siger til Moses, tag nogle af de ældste med dig og gå afsted, og find en klippe og slå på den. Og så kommer der vand ud af den. Vi ved fra 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 4, der står, at den klippe er Kristus. Den klippe, som der er tale om her, er et billede på Kristus. Så når vi tænker på, at klippen skal slå, så må vi tænke på en anden klippe. Golgatas klippe. Lad os lige se på, for Gud han viser os, at han er til stede. Gud viser os, at han er til stede her ved klippen, ved Refidim, eller Meriba, eller Massa. Han viser os, at han er til stede. Den vigtigste måde, han viser os, at han er til stede, det er ved, at han døde på det kors, på den anden klippe. Fordi han viser os, at han er til stede. Han gider at være sammen med os, ved han gad at blive menneske, ved han gad at dø på den klippe den dag. Eller ved den klippe, om ikke andet. Gud vil gerne være sammen med dig. Han ønsker at have fællesskab med dig. Gud er til stede. Vi kan godt betvivle, at han er til stede, men han vil godt. Han vil godt. Gud forsyner dem også. Det her, det bliver en begivenhed. Det med, at vand blev slået ud af klippen, det bliver en begivenhed, som bliver omtalt af skillige steder i skriften. Nehemias 9, 15, salme 78, vers 15 og 16, salme 105, vers 41, salme 114, vers 8 og Esajas 48, 21. Israelitterne havde frygtet, om de kunne få vand at drikke, men Gud han giver dem vand, og han giver dem vand i overflod. Husk, at Gud forsyner os. Han forsyner os også på en anden måde. Han forsyner os med åndelige ting. Vi læser i Johannes kapitel 7, at på festens sidste dag stod Jesus frem og råbte, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. For hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og så læser vi videre, at det sagde han om den ånd, som endnu ikke var udgydt. At vi som tror på Jesus, vi skal aldrig tørste, fordi fra vores, når vi kommer til ham, og fra vores indre skal der rinde strømme af levende vand. Er det dig? Er det dig? Mærker du, at fra dit indre rinder der en strøm af levende vand? Eller mærker du, fra dit indre rinder der bitterhed? Og brok? Og besværlighed? Eller mærker du en strøm af levende vand? Mærker du, at Helligånden virker igennem dit liv? Mærker du, at Gud er til stede, og at han ønsker at være til stede? Husk, at om vi mærker, at Gud er til stede eller ej, ændrer intet på, om han er til stede. Han er til stede, uanset om du føler det eller ej. Det kommer ikke an på dine følelser. Men vi må også indrømme, at det er langt, langt dejligere at føle det. Også. En ting er at vide det, men anden ting er også at føle det. Så Gud, han viser, han er til stede. Gud forsyner dem, men Gud, han beskytter dem også. Gud beskytter dem ved en ting. Hvis du var Gud, og du sad på din trone og så ned på det folk, du havde valgt, og de så brokker sig, og de siger, åh, hvorfor kan du ikke tage hånd om os? Kunne vi ikke bare have været døde i Egypten, og nu kan vi bare dø her, og vil du ikke være i din fulde ret til, og husk, du er Gud lige for et øjeblik, vil du ikke være i din fulde ret til at udslette hver en af dem? Der er begivenheder i Mosebøgerne, hvor Gud han åbner jorden, og masser af mennesker de falder ned i den og bliver opslugt af den. Kunne han ikke have gjort det her? I sin fulde ret. Det er noget af det, der hører med til at være Gud. Men det gør han ikke. Der er et eller andet, der har behov for at få nogle slag her. Så klippen bliver slået. Menneskene bliver ikke slået, klippen bliver slået. Du har også behov for at få slag i situationstegn. Du har behov for at dø. Din ånd har behov for at dø. Fordi du er en synder, du har overtrådt Guds bud. Du har brug for at få en ordentlig tur med stokken, sådan rent symbolsk talt. Men i stedet for, at du får slagene, i stedet for, at israelitterne fik slagene, så fik klippen slagene. Gud beskytter dem. De skulle have haft de slag, som klippen fik. Og igen, det minder mig om en anden klippe. Jesus. Han fik de slag, i stedet for dig. Som Esajas udtrykker det, vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Han fik de slag i stedet for dig. Prøv at mærke på ordene. Prøv at smage ordene. Han fik de slag i stedet for dig. Vi regnede ham for en, som var ramt, slået og plaget Gud. Da Jesus hang på det kors, der tog han al smerten. Der tog han alle slagene. Ligesom den dag klippen blev slået og vandet strømmede ud af den, så bliver han slået i stedet for dig. Og sådan beskytter Gud os. Det er en vidunderlig herre, vi tjener. Er I godt klar over det? Det er en vidunderlig herre, vi tjener, selvom vi er urimelige. Og det er vi. Så viser han sin nåde og sin barmhjertighed imod os. Selvom vi råber, åh, jeg tørster. Åh, hvorfor har du ført os herud i ørkenen? Så giver han os rigeligt af vand. Salmisten udtrykker det sådan her. Når jeg føler afmagt, når jeg ikke kan mere, kan vi også sige, eller som der står på engelsk, når mit hjerte bliver overbebyrdet, så led mig til den klippe, som er højere end jeg. Når du siger, jeg kan ikke mere. Det er rigeligt for mig, det her. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre. Hvad gør du så? Hvad gør du? Går du til klippen, som er højere end dig? Den klippe, som vi synger, som altid, altid står fast. Selv når det stormer omkring. Går du til den klippe? Den klippe, som blev slået for dig. Den klippe, hvorfra strømme af levende vand udspringer. Går du til Jesus? Eller prøver du på at løse problemerne selv? Husk, folket havde den rette kurs. De så ud til at have det godt, men alligevel klagede de sig hele tiden. Men Guds klippe, det var løsningen. Det er i Guds klippe, at vi finder vores forsyning, vores beskyttelse. Og det er der, vi går hen, når vi vil opleve Guds tilstedeværelse. I Guds klip. Jesus. Og hvis du ikke føler, at Guds klip er særligt tæt på. Hvis du ikke føler, at du er i Refidim, der hvor Guds klip er. Så er der noget specielt med sådan nogle klipper. De fleste af dem i hvert fald. De står rimelig fast. Det kan godt være, at der findes nogle vandreklipper, der vandrer en lille bitte smule. Men det er i hvert fald meget lidt. Men det sjove er, at der er ikke så mange klipper i Danmark, men de klipper, som måtte være, jeg skal bare sige Bornholm, det er nærmest de eneste klipper, vi har. De klipper, som er på Bornholm, hvorpå at konger gik, for 300-500 år siden. Det er de samme klipper, som vi kan gå på i dag. Måske lidt mere nedslidt, og måske lidt anderledes, men stort set de samme. Og den klippe, som var, det er den klippe, som er. Jesus, han forandrer sig ikke. Han er det samme sted. Og han har ikke flyttet sig. Så hvis du synes, at klippen er langt væk, så kan du være sikker på, at det er klippen. Det er ikke klippen, der har flyttet sig, det er dig. Så når jeg føler afmagt, Gud, må du føre mig til den klippe, som er højere end jeg. Lad os bede sammen. Jesus, jeg tror på, du har et ord til hver en af os i dag. Og må du tage forskellige dele af det, som du har lagt mig på sinde, og tale til os hver især individuelt. Og det er det, som er så fantastisk, at du kan gøre igennem dit ord og ved dine ord. Og jeg beder, at vi må blive mindre, og du må blive større. At det må være dig, vi tjener. Vores opstandne Herre. Amen.